Ja, jeg må nå si takk for sist, og takk for at jeg fikk lov å komme igjen. Jeg har nå sett frem til dette her med glede og nervøsitet. Og skal lese sammen to avsnitt. Det første finner oss i Salme 2. Der står det sånn ifra vers 1. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Og så ifra Apostlenes gjerninger og det fjerde kapittelet, og fra vers 23. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte det, løftet de samdrektig sin røst til Gud og sa: Herre, du som gjorde himmelen og jorden og havet og alt det som i dem er, du som ved din tjener Davids munn sa: Hvorfor fnyste hedningene og grundet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet seg sammen mot Herren og mot hans salvere. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut til helbredelse og til tegn og undergjerninger ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv det sted hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Og så ser helt umiddelbart at det Salme 2, det David sier i Salme 2, det er en profeti. Og vi ser like umiddelbart at det avsnittet som vi leste i Apostelgjerningene 4 forteller oss at apostlene som sitter her, de anser nå denne profetien for oppfylt i og med det som hadde skjedd med Herren Jesus. Før jeg sier noe om det som stod i Salme 2 og det som de sier om det her i apostelgjerningene, så tenkte jeg at jeg kunne prøve å si litt om bakgrunnen og omstendighetene som disse apostlene var i her i apostelgjerningene 4, og la det være en liten innledning. Her stod i starten av det oss leste, i det 23. verset, at de kom til sine egne, da de nå var løslatt. Altså, de hadde vært fanget. De hadde sittet i fengsel fra dagen før. Og det som hadde skjedd dagen før, det var at Peter og Johannes var på vei opp til tempelet, og ut forbi tempelet så satt der en og tigga, og han som satt der, han var vannfør, han var lam, og han hadde vært lam hele livet. Og nå var han over 40 år gammel, og han satt der. Og han ba da om almisse, som her står. Altså, han ba om at de som gikk forbi måtte gi noe. Og ved Peter og Johannes så gir Herren Jesus et under. Denne mannen, han fær sin fulle førlighet igjen. Og det blir en voldsom oppstandelse, og Peter og Johannes står der, og denne mannen står der, de taler til folk og forteller om hva som er grunnen til at dette skjedde. Og så begynner kapittel 4 med at prestene og tempelvakta og saduseerne kommer over dem mens de står der og taler, og så blir de sinte og harmast over at de forkynner om oppstandelsen fra de døde. Og så blir de tekne, og så stilt fram for rådet, og så sitter de i fengsel om natta. Og dagen etterpå da, så blir de ført fram i rådet, og det er jo et forunderlig rådsmøte. Altså, Peter sier det og i vers 9 her, at dere har tatt oss i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske og om hva han er blitt helbredet ved. Og det er jo på et vis noe bakvendt når folk blir tatt i forhør av øvrigheter på grunn av velgjerninger. Det stendig Paulus skriver om øvrigheter som en trussel mot en vonde gjerning. Hvis du gjør godt, så skal ikke du ha noe frykte for øvrigheter, er det sagt. Her blir det tatt i forhør for en velgjerning. Og så kommer et voldsomt frimodig vitnesbyrd. Når dere først spør, da, sier Peter, så skal dere i hvert fall vite det, at det er ved Jesu Kristi Nazareans navn, at denne, som var lam ifra fødselen av, det er det han, Jesus, at det er denne stendet helbreder framfor dere i dag. De hadde sikkert lyst til å protestere, disse her rådsherrene, men i vers 14 så stender det at de så mannen stå der på siden med Peter og Johannes. Han har vel vært i fengsel, han med å regne med. Og så stender han der, la med Peter og Johannes, og liksom, det føler vanskelig å argumentere mot konkrete, beviselige faktum. De kunne ikke si imot, for de så jo at han stod der, han som hadde vært lam i 40 år. Og så innrømmer de også i vers 16 at det har skjedd et tegn. Hele Jerusalem vet om det, og om oss aldri så gjerne vil, så kan ikke oss nekte for det. Det let seg liksom ikke bortforklare dette her tegnet. Det de velger å gjøre, disse her rådsherrene, det er at greit, oss kan ikke bortforklare tegnet, men oss kan true dem til taushet. Skremmer de hardt nok, så vil ikke de tørre å forkynne mer om Jesus. La oss alvorlig true dem til ikke mer å tale i dette navn til noen menneske. Og det gjør de. De kaller dem inn for rådet på nytt, og så sier de, eller legger ned et forbud, dere skal aldeles ikke tale eller lære i Jesu navn. Så blir det et spørsmål, hvem er det rett å lyde? Gud, Herren eller dere? Vurder det selv, sier Peter og Johannes, er det rett i Guds øye å lyde dere mer enn Gud? Og svaret er helt klart at det er rett å lyde Gud. Men rådsherrene, der står bare at de truer dem enda mer. Og så slepte de dem fri. For de tok ikke sjansen, de tørte rett og slett ikke å straffe dem for denne velgjerningen. Fordi at alle priste Gud for det som de hadde sett skje med denne herre mannen. Så letter de gå, står der i vers 21, og så kjømer de da til sine egne. Og så legger de saken fram for deg, som oss leste, forteller alt det som hadde skjedd, og det som ypperste prestene og de eldste hadde sagt det. Og så synes jeg det er litt fint, det som står her. De løfta, når de hørte det står her, samdrektig sin røst til Gud, og sa, Herre. Og jeg kan ikke nok gresk, men det ordet Herre er, så vidt jeg vet, et voldsomt sterkt ord. Og hvis du skulle oversette det greske ordet helt sånn direkte til norsk, så, eller det norske ordet despot, Det kommer ifra det greske ordet som heter Herre. Og det er et voldsomt sterkt ord. En despot i vårt språk, det er jo en som hersker med uinnskrenket makt, ikke sant? Og så er det dessuten fått noe negativt bundet til seg, og det er jo med det at det er en tendens til at når mennesker får stor makt, så virker makt slik at den korrumperer. Slik at det menneskelige despoter, de blir ofte grusomme og urettferdige. Men egentlig i utgangspunktet så betegner bare ordet en som hadde uinnskrenket myndighet. Slik at det tror ikke det var noe negativt i det i utgangspunktet. Og dette synes jeg egentlig er litt fint. Se for deg disse her som er stilt over for trusler ifra de som har makt og myndighet i denne verden. Og så kan de bare, ja, det de sier i vers 29, de sier: Herre, hold øye med deres trusler. Så overlater de det til en som er uendelig mye mektigere enn noen rådsherre i Israel noen tid hadde vært. Så kunne de legge det fram for han som var den suverene hersker. Og så tror jeg det er vårt privilegium i våre dager. Der er sikkert mange Guds barn på mange forskjellige plasser som opplever trusler i våre dager. Og rettigheten til å legge det fram for Herren er akkurat den samme, og Herren er akkurat den samme. Jeg tror det var sånn til alle tider. Vi leser om i krønikeboka om Israel på Esekias tid, når Assyrakongen sendte hæren sin av gårde, og de beleiret Jerusalem, og de truet dem, og de prøvde å skræme dem, og så er det sagt, dette er et kjent ord i 2. krønikebok 32, om at det ikke lar dere skræme, for med oss er der en større enn der er med deg. Det er det 7. verset der i 2. krønikebok 32. Der er en som er større, som er med oss, enn alle disse herre. Og han, herføreren for assyrerne, han kunne henvise til forskjellige folkeslag som hadde måttet gitt opp, liksom. Men Herren var større. Det siste oss leste, det var at når de hadde bedt, så rista plassen de var samlet på. Og for meg så er det en bekreftelse på at det han, Herren, han hører deg. Han let deg merke det at han visste om situasjonen. Så ser jeg for meg at han pirker litt bort i området der rundt Jerusalem, og så skalv grunn et lite øyeblikk. De sa det her i vers 24: Herre, du som gjorde himmelen og jorden og havet og alt det som i dem er. De tenkte og trodde og var overbevist om at det var Herren som hadde gjort denne verden og alt det som var i denne verden. Og oss vet at det er vitnesbyrdet i Guds ord, det at Gud gjorde denne verden. I salm 24 så leser oss et uttrykk i det første verset. Ikke bare at han gjorde verden, men der står det sånn at jorden hører Herren til. Og alt det som fyller den, jorderike og de som bor der, så står det i neste vers at det er han har grunnlagt den. jorden hører Herren til. Altså, der er en som eier jorda. Gud kan si det at den er min helt personlige eiendom. Det er mange av dere som er godt kjent i Det gamle testamentet, og dere husker historien om Abraham. Og dere husker denne hendelsen som er i 1. Mosebok 14, når Abraham hadde vært ute i krigen og har reddet Lot og disse som var tatt til fange av fientlige konger. Så kommer han tilbake igjen og har vunnet seier av Abraham, og så er det en som heter Melkisedek som kommer ut og møter han. Det står om Melkisedek at han var prest for den høgste Gud i det 18. verset. Og han sier det til Abraham. Ja, han velsignet Abraham, og så sa han: velsignet være Abraham av den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Den høgste Gud, som eier himmel og jord. Litt lenger nede sier han kongen i Sodoma, som var en av de som hadde hatt store fordeler av Abraham sin seier. Han sier det: gi folket til meg, Abraham, så skal du få alt godset. Altså sikkert underforstått det godset som er vunnet i denne krigen. Så leser vi at Abraham svarer kongen i Sodoma: jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Jeg vil ikke ta så meget som en tråd eller en skorem av alt det som ditt er, for at du ikke skal si: jeg har gjort Abraham rik. Abraham ble rik. Hvis du leser Abrahams historie, og du kommer til det kapittelet der tjeneren blir sendt ut for å finne ei brud til Isak, så er det en av de tingene tjeneren sier, det er at Herren, altså Gud, han er velsignet, min Herre, og han er blitt overmåte rik. Han var blitt rik. Han ville ikke ha noe ifra kongen i Sodoma, men så visste han det at det denne Gud som Melkisedek er prest for og tror på, det er den samme Gud som møtte meg i Mesopotamia. Og så ba meg om å dra ut. Og så har han sett hans herlighet, og så visste han det samme som Melkisedek visste, at det, alt er i denne Guds hender. Jeg vil løfte hendene mine mot hånda, og fra andre vil ikke jeg motta noe. Slik at hvis jeg blir rike, så er det ingen andre enn Herren som skal kunne si det, at det var jeg som gjorde Abraham rike. Gud eier himmel og jord. Han er skapt. Det er ikke bare det at han eier, han skapte himmel og jord, og derfor eier det, men oss leser allereie i skapelsesberetninga om at når Adam blei skapt, så blei Adam sett til og så råde: la oss gjere menneske, seier Herren, og så skal dei råde. Altså, han skapte, og alt er hans eiendom, og så sette han folk til å styre over sin eiendom. Det gikk ikke så veldig bra med Adam. Han svikta. Han fall. Andre som Gud sette til å styre, som han ga autoritet, øvrighetsposisjon, de ble ikke noe særlig bedre. De fall på sitt vis, de også. Selv de som var de beste av dem, viste seg at det svikta. Jeg hadde tenkt å bruke litt tid på en av de aller, aller største øvrighetspersoner som oss møter i Det gamle testamentet. Og da må oss bla til Jeremias i bok, og til kapittel 27. Skal vi lese et lite avsnitt der. I det første verset så står det: i begynnelsen av Judas konge Sedekias, Josias sønns regjering, kom dette ord til Jeremias ifra Herren. Så sa Herren til meg, og så forteller Jeremias hva det var Herren hadde sagt åt nå. Og først så ber han profeten om å utføre ei billedlig handling. Gjør deg bond og åk, sier han, og legg dem på din nakke. Og av sammenhengen så ser det som han skulle lage mer enn ett åk. Fordi at disse her åker, ja, i vers 3 så står det, du må, holdt på å si, kalle sammen det diplomatiske korps i Jerusalem. Altså, du skal sende deg til kongen i Edom, til kongen i Moab, til kongen i Ammon, og Tyros og Sidon, med sendemennene som disse kongene har i Jerusalem. Altså, det er en beskjed som jeg vil ha ut til alle kongene her i omegnen, nabolandet. Send med deg et åk og en muntlig beskjed til kongene dere. Du skal byde dem og si til sine herrer: så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, så skal dere si til deres herrer: jeg har gjort jorden, menneskene og dyrene som er på jorden, ved min store kraft og ved min utdrakte arm. Ja, det er oss lest. Det var det samme som de sa i apostelgjerningene. Han hadde gjort, skapt verden og alt som var i den. Og så føyer Herren til: jeg gir den til han som er den rette i mine øyne. Og på dette tidspunktet her så var den rette i Guds sine øyne, han som da blir nevnt i vers 6. Nå har jeg gitt alle disse land i min tjener Nebukadnesar, Babels konges hånd. Slik at når disse nabokongene rundt omkring her nå fikk, når ambassadøren kom hen igjen fra Jerusalem og hadde med seg et åk, så var det en billedtale til disse kongene: du skal komme til og tjene og måtte bøye deg under Babels konge, fordi himmelens Gud har gitt alle disse landa til han. Også markens dyr har jeg gitt til å tjene ham. Alle folkeslag skal tjene ham og hans sønn og hans sønnesønn, inntil tiden kommer også for hans land. Og i vers 8 så sier Herren det at ja, det kan jo tenkes at det her er noen som ikke vil. Ikke vil ta på seg noe åk og vil tjene Nebukadnesar. Og da er beskjeden ganske klar, og i dette tilfellet: den som ikke vil, han skal. Her er det den suverene Gud som taler, og så sier han som sånn: jeg har bestemt at det skal være slik. Og om dere protesterer, ja, så har jeg tenkt å hjemsøke landet dere med sverd og hunger og pest. Den som ikke vil, han skal. Alle skal bøye seg. Og om, i vers 9, om der kommer profeter til dere og stiller seg fram og sier at nei, det går så bra, dere skal ikke komme til oss og måtte tjene kongen i Babel, ja, så er det løgn, står der. Så er det løgn. Herren, den suverene, hadde bestemt det. Jeg gir det i Hassi Nebukadnesar si hand. Nebukadnesar, han blei, ja, eg veit egentlig ikkje, ikkje så god historie, men eg veit hvertfall at han blei en av dei virkeleg store. Av dei kongar som er, som det sagt noko særleg om i det gamle testamentet, så er ikkje der mange som på noko vis kan måle seg med han. Kan hende at han var den største, større enn noen som hadde regjert i denne verden før han. Han bygde bygningar i Babylon som blei legendariske. I oldtida så snakket de om underverk, veit oss. Altså, det var vel verdens 7 underverk, var ikke de hengende hagene i Babylon et av dei? Jeg mener å huske det. Altså, han var sjef for et verdensrike som i si tid var enestående. Bygningene var enestående. Han var en fenomenalt mektig mann. Så kan du stille spørsmålet, jeg har i hvert fall spurt meg selv, og det er ikke så vanskelig å finne svar på spørsmålet heller. Hvordan gikk det med denne mannen, og det at han stod på høgda av maktens tinde, liksom? Husker han på hvem det var som hadde gitt med denne makten? Hvordan det var blitt bestemt at han skulle komme dit han var kommet? Vi kan bla til Daniels bok. Og fra, jeg holdt på å si, fra jeg var liten gutt, så husker jeg en del av fortellingene fra Daniels bok. Jeg var ikke gamle karen når noen hadde lest for meg og fortalt meg om, i heimen hadde fortalt meg om løvehula og ildovnen og disse tingene her. Men jeg holdt på å si, der er et annet kapittel som i hvert fall i en stund for meg var det store kapittelet i Daniels bok. Og det er Daniel 4. Og jeg har sagt før i en annen sammenheng, og jeg tror jeg er frimodig nok til å gjenta det her, at jeg tror at Daniel 4, det handler om Nebukadnesar sin omvendelse. Og kapittel er et brev, og jeg holdt på å si at i følge sitt innhold, så kunne du godt ha plassert dette brevet i det nye testamentet på siden med Peter og Paulus og Johannes sine brev. Det hadde gått glitt rett inn. Det begynte sånn, kong Nebukadnesar til alle folk, slekter og tungemål som bor på den hele jord, alt godt blir dere i rikt mål til del. Han skriver med andre ord til alle som bor overalt i verden, og ønsker deg alt godt. Og hva er det han er tenkt å fortelle? Jo, han er opplevd tegn og under, står det i vers 2, som den høyeste Gud har gjort imot han. Og deg har han funnet det for godt å kunngjøre. Det vil være godt for dere, folk rundt omkring i verden, å høre hva den høgste Gud har gjort imot meg. Det er det han sier. Hvor store er ikke hans tegn, sa han. Hvor mektige er ikke hans under. Hans rike er et evig rike. Hans herredømme, det varer ifra slekt til slekt. En nydelig innledning på et brev. Og så begynner han å fortelle. Jeg, sa han, Nebukadnesar, satt i god ro i mitt hus, levde lykkelig i mitt palass. Det var jo ikke så rart, vil oss kanskje tenke, at han var lykkelig, fordi han var jo verdens mektigste konge. Hadde kanskje verdens fineste palass også. Og så plutselig en natt så drømte han, står i vers 5. En drøm som forferdet han. Og han ble liggende og tenke på disse synene, og det skremte han. Sånn, jeg vet ikke om det var neste dag, men jeg antrekker det, så han sendte meg en gang ut en beskjed om at alle vismennene som var i Babel skulle komme inn og så fortelle noe hva dette her betydde. Og så kommer de i rad og rekke, tegnsutleggerne, åndemanerne, kaldeerne, sandsigerne, og han forteller dem drømmen. Og ingen kan fortelle han hva den betyr. Jeg har stussa litt på vers 8. Her står til sist kom Daniel inn for meg. Han som hadde fått navnet Belsasar, etter navnet på min Gud, og i hvem de hellige guders ånd er. Jeg har jo tenkt litt på hvorfor Daniel kom sist da. Allerede i kapittel 1 så står det i det 20. verset at om Daniel og Hananya og Misael og Azaria, at i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at de 10 ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike. Han hadde mange flinke folk rundt seg, og så hadde han noen som var 10 ganger så flinke som de flinkeste. Hvorfor spurte han først da? Kanskje det hadde noe med dette som han sier, at det han visste at det, og de hellige guders ånd er i Daniel. Og det ser ut som om at det er slik at det, holdt på å si, det er et voldsomt skritt for et menneske og så holdt på å si, bøye seg for Gud. Altså, for mange så er det aller siste utvei. Da er nøden virkelig stor før jeg roper til Gud. Og det er Anton og sikkert at det Daniel sin Gud er noe ganske spesielt noe. Han hadde hørt på deg der i kapittel 1. Han hadde sett det som skjedde med ildovnen, ikke sant? Det ante han at det Daniel sin Gud var noe ganske spesielt. Og stoltheten hans, og den stoltheten som er i det naturlige mennesket, det stritter sikkert imot å bøye seg for denne Gud. Og så ble Daniel kalt inn sist. Så kommer Daniel inn da, og så regner han med at du kan fortelle meg hva dette betyr. Han sier det i vers 18, at fortell meg betydningen, for du kan det, sier han. Ingen av de andre kunne det hittil, av de som var inne her. Og han refererer drømmen. Det gikk ut på at han hadde sett i drømmen sin et svært tre. Og det var så høyt at toppen av det nådde til himmelen. Og det var så høyt at det selv ut på jordens ende så kunne de se det. Lauet på det var voldsomt fint. Det var masse frukt, slik at det alle kunne få føde av det. Fuglene kunne bygge reir oppe i greinene på det. Og dyra som trengte beskyttelse og skygge og sånt, de kunne søke inn til stammen og så få skygge der. Alt levende nærte seg av dette treet. Det kunne også tenke var en fin drøm å ha. Men det som sikkert skremte kongen, det var det at plutselig så stender han ned en hellig mann ifra himmelen og så gir beskjed om å høgge ned dette her treet. Bare rotstubben skal stå igjen. Og så skal fruktene spreast og lau rives av og greinene høggast av. Og det er beskreven ifra vers 14 og et stykke utover. Og plutselig så skriver ikke de om det lenger heller, altså treet, men de skriver om han. Så han her hellige vekteren som steg ned fra himmelen, han sier han. Og det aner kongen at dette må dreie seg om en person. Og denne personen, han skal bli sinnssyke. Han skal fare ut på markene og ete gras, sånn som oksene gjør. Han skal være uflidd, håret skal vekse, og neglene skal vekse, og skal være som et dyr. Og så står det at i det 17. verset som avslutter kongen sin fortelling om drømmen: «Dette budskap har sin grunn i vekternes rådslutning, og slik er de helliges avgjørelser i denne sak, for at alle som lever skal sanne at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å råde over det. Det var den drøm jeg, kong Nebukadnesar, så. Kunngjør nu du, Belsasar, meg dens utydning. Ingen av mitt rikes vismenn kan si meg hva det betyr, men du kan det, for de hellige guders ånd er i deg.» Daniel var glad i denne kongen. Derfor så blir han stående og blir forferdet og litt redd, for han skjønner umiddelbart hvem denne drømmen dreier seg om. Men kongen han sier til nå: «Du må bare snakke rett ut nå, Daniel. Fortell det.» Og Daniel han sier: «Jeg skulle ønske at denne drømmen gjaldt deg som er dine fiender, konge. Men slik er ikke det. Dette her er voldsomt flotte tre du så. Det er du selv, det, konge. Du er blitt så mektig at veldet ditt når til jordens ende. Herredømmet ditt strekker seg like til jordens ende», står her i vers 22. Og hva betyr det så at dette treet skulle høggast, at det fruktene skulle spredast, og så videre? Ja, det betyr, og dette kommer til å komme over kongen, står her i vers 24, at du skal bli utstøtt fra menneskene. Din bolig skal være hos markens dyr. Urter skal du ete like som oksene, og med himmelens dog skal du vertes. Og 7 tider skal skride fram over deg, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til den han vil. Men at det ble sagt at treets rotstubb skulle stå igjen, det betyr at ditt rike skal være ditt fra den tid du sanner at himmelen har makten. Det var det betydde. Og så er det et voldsomt flott vers. Daniel han gir kongen et råd: «Derfor, konge, la mitt råd tekkes deg. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot ulykkelige, om din lykke skal bli varig.» Varig lykke. Det begynte i vers 4 med at Nebukadnesar sitter i sitt palass i god ro, leve lykkelig. Jeg synes det er ganske bra. Og hvis noen spør meg om jeg var lykkelig, så tror jeg kanskje jeg hadde svart ja. Jeg har kjekke unger, jeg har en kjekke kone, jeg bor ganske bra, jeg har en kjekke slekt og familie og venner, og nå er jeg på besøk i Bergen med kjekke folk. Jeg tror jeg har sagt ja, jeg er sikkert lykkelig. Kan regne meg for å være ganske lykkelig. Ja. Jeg er ikke sånn som han Nebukadnesar, da. Men jeg har en ting som han Nebukadnesar ikke har. Jeg regner med at min lykke skal komme til å vare. Varig lykke. Det er noe flott nok. Hvordan kunne denne kongen sikre seg varig lykke? Det han Daniel sier åt nå, hvis du skal summere det i en setning: du må bli en rettferdig mann, konge. Da blir lykka di varige. Det som fyller etterpå forteller at han her, kongen, han akta ikke på Daniel sin advarsel. Det gikk et år. Og så var det en gang, sikkert, jeg vet ikke, det en dag, kanskje det var fint, så gikk han opp på taket på palasset sitt i Babel, og så gikk han rundt, og så klarer ikke han å holde seg helt, så spruta munnen hans ut med det som hjertet hans var fullt av, og så ser han seg rundt, og så ser han på de som er la med når det er på taket, og så sier han: «Er ikke dette det store Babel, som jeg er bygd?» sier han. til kongesete ved min veldige makt og til ære for min herlighet. Han sola seg i glansen av det han sjøl har prestert å få til. Ser dere hvor flott Babel er blitt? Det er jeg som er bygd det. Og det er blitt et vitnesbyrd om mitt navn rundt om i hele verden. Og så rekker ikke han en gang å avslutte setningen før kongen hadde talt ut. Så kom det en røst fra himmelen, og så en beskjed til han om at nå, Nebukadnesar, er riket ditt tatt ifra deg. Og så skjer det som hadde stått i drømmen. Han blir utstøtt ifra mennesker. Han, jeg holdt på å si, lever under åpen himmel. Han et urter sånn som oksene. Håret hans vokser og så ut som ørnefjær, og neglene hans ble lange som fugleklør. Og så sitter han der, og så er han som en sinnssjuk. Og så varer de 7 år. Ganske lenge. Så står det at det da, når tida var gått, så løfter han øynene mot himmelen. Og så venter forstanden hans tilbake. Og han begynte å love og prise den høgste. Og ære han som lever evinnelig. Han som er herredømme, som er evig. Han som er et rike som skal vare fra slekt til slekt. Og så sier han Nebukadnesar, og det hadde ikke han tenkt før. Alle de som bor på jorda er som intet å akte. Han har hatt høye tanker om seg selv. Nå er det begynt å forandre seg. Han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden hva han vil. Og det er ingen som kan hindre ham å si til ham, hva gjør du? Han, jeg holdt på å si, han burde ha visst hva slags bud Gud i himmelen hadde sendt til de kongene som ble underlagt Nebukadnesar, og som oss la som i Jeremia 27. Det er ingen som kan hindre han når Herren er bestemt noe. Og så sier, hva er det du gjør? Og så fikk han forstanden igjen, og så fikk han kongedømme igjen, herligheter, prakt og glans, alt fikk han igjen. Rådsherrene, stormennene kom til han, og han fikk kongedømmet sitt igjen. Og så var han en forandra mann. Det var slutt med å gå på taket og rose seg av det han hadde bygd til ære for sin egen herlighet og makt. Nå priser opphøyer og ærer jeg Nebukadnesar, himmelens konge. For alle hans gjerninger er sannhet, og hans stier er rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han og ydmyke. Og det har han erfart. Og så har han begynt å prise himmelens Gud. Han er en rettferdig Gud. Og de som er overmodige, de ydmyker han. Gud hadde tenkt at til oss skulle lære noe av dette. Og han hadde helt sikkert tenkt at til Nebukadnesars familie skulle lære noe av dette. Nebukadnesar selv lært noe av det. Men allerede i neste kapittel så ser oss at Sonesonas, han hadde ikke lært noe. Sonesonas, han heter Belsasar, han gjorde et kjempeselskapstendere med mye mer enn 1000 gjester. 1000 stormenn, og så var der, de hadde vel med seg kone sine, og han selv hadde med seg hustruene og medhustruene. Jeg vet ikke hvor mange de var til sammen. Og han, når de ble drukne, så hentet han de hellige karer som hadde vært brukt i gudstjeneste i Jerusalem, og så drikker de vin, og så priser de sine guder. Og så sitter de der. Og så plutselig så kommer de hand til syne, rett overfor bordet der han kongen satt. En hand som skriver noen ord på veggen. Og kongen blir livredde. Og så roper de på alle disse her tyderne, tegnsutleggerne. Kan noen lese dette og fortelle meg hva det betyr? Så skal han få stor belønning med meg. Og ingen kan. Så kommer enkedronninga inn, og så forteller hun Belsasar om der er en mann i kongeriket ditt, Belsasar, som sikkert kan fortelle det. Fordi i Nebukadnesar sine dager så viste det seg at Guds ånd bodde i han. Jeg mener Daniel, sier hun i vers 12. Hent hånda, så forteller han deg hva dette er om. Og så kommer Daniel inn for Belsasar. Og så minner han Belsasar om historia om Nebukadnesar. Se fra vers 18. Konge, den høyeste Gud gav Nebukadnesar din far rike og makten og æren og herligheten. For den maktskylden hadde gitt ham bevet og fryktet alle folk. Alle folk etter og tungemål for ham. Hvem han ville, slo han ihjel. Hvem han ville, lot han leve. Hvem han ville, opphøyet han. Hvem han ville, fornedret han. Her er en konge som er fullstendig suveren. Gjør det han vil. Da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt og overmodig, ble han nedstøtt fra sin kongetrone. Og hans ære ble tatt fra ham. Han ble utstøtt fra menneskenes barn. Hans hjerte ble likt dyrenes. Hos villeslenes var hans bolig. Urter måtte han ete liksom oksene. Og av himmelens dugg ble hans legeme vetet, inntil han sannet at den høyeste Gud råder over kongedømmet blant kongene, nei, blant menneskene, og setter den han vil til å styre. Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste alt dette. Det skjedde med han som var farfaren din, Belsasar. Og det er helt klart at en sånn voldsomme hendelse, det var ikke sånn som familien glemte på et øyeblikk. Det er klart at han visste om det. Som Daniel sier, du visste dette, men du har ikke gjort noe med det. I staden så hadde han, herre Belsasar, opphøyet seg mot himmelens herre, og så hadde han hånt han ved å misbruke de karer som var tatt ifra hans Guds hus. Og Daniel, han avslutter vers 23. Altså, du har prist dine guder av sølv og gull og kopper og jern og tre og stein, som ikke ser og som ikke hører og ikke har forstand, men den Gud i vis hånd din livsånde er, og som råder over alle dine veier, han har du ikke æret. Leksa ifra kapittel 4, den var glemt en liten eller vel en generasjon etterpå. Og nå vil jeg komme med en frimodig påstand. Og jeg vil si at tankemessig så er ikke det et langt sprang. Det er et sprang i tid, det er sikkert 550, bortimot 600 år i tid. Det er ikke et langt sprang tankemessig ifra Daniels bok og til apostelgjerningene og det 17. kapittelet. Da er Paulus kommet til Aten. Og der finner han avgudsbildet. Han her i Daniel, han priste sine guder av stein og tre og kopper og gull og sølv. Og Daniel gikk rundt i, nei, Paulus, nå må vi holde hodet klart her. Paulus gikk rundt i Aten, og han harmer stå der i sitt indre over disse avgudsbildene. Og han sier det til deg når han får sjansen å tale, at jeg ser det at det er dere ivrige i deres gudsfrykt. Men Paulus, han så noe annet også i Aten. Og det var det at han så at det er han som hadde gjort verden, og som, ja, og skal oss kan slå opp slik at jeg får lest det. Da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg også et alter som det var satt den innskrift på, for en ukjent Gud. Da, det som dere altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner jeg dere. Og der er vel ting som tyder på at de allerede på den tiden når Paulus var der omtrent hadde glemt hvorfor de dyrker den ukjente Gud. Vi kan ikke si noe om det. Og så sier Paulus, Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender. Og det Daniel sa om denne Gud, det var at det, han råder for alle dine veier. Det er i hans hand de livsånde er. Paulus han sier om den samme Gud. Han gir alle sånn liv og ånde og alle ting. Og han sier lenger nede i det 28. verset, det er i han oss leve og røre oss og er til. Paulus sier også til deg det at oss må ikke tro, sier han. Det er det 29. verset, at Gud, eller han sier i en annen oversettelse, så står det at vi må ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein. Et bilde som et menneske pønsker ut. Et kunstverk. Og i neste vers, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med. Altså den tida når de tenkte at Gud var stein og tre og gull og sølv. Gud har båret over med den tida. Den Gud som var på Daniels tid, på Nebukadnesars tid, han ønskte at Nebukadnesar skulle bøye seg for ham. Og han på et vis tvang han til det. Og han forventet at Nebukadnesar, at Belsasar skulle bøye seg for ham. Og når Belsasar ikke ville, så ble han drept. Den Gud som Paulus forkynner i Aten, han byder, som Paulus sier, menneskene, alle steds, at de skal omvende seg, står det. Han krever å bli tatt hensyn til. Han krever på et vis den plassen som tilkommer nå. Nå har vi lest om en konge i det gamle testamentet. Det var mange, oss kan ikke lese flere. Felles for dem, det var at de var mer eller mindre urettferdige. Allihop. Der er et håp, et løfte også i det gamle testamentet, om en annerledes konge. En konge som er mektig. Mektigere enn Nebukadnesar var, men som har den merkelige kombinasjonen av at han er mektige og rettferdige. Esaias boka sier i kapittel 11 at denne kongen skulle komme av Isais stubb, av Davids ætt, med andre ord. Og jeg synes det er så flott det som er sagt i det fjerde kapittelet i Esaias 11 om denne, at han skal dømme de ringe med rettferdighet. Og det vil jeg si, det må være et godt samfunn å bo i, der de ringe, der de små i samfunnet, der de fattige i samfunnet, blir behandlet med rettferdighet. Og det er helt utypisk for det som oss ser rundt omkring i de landene oss kan se rundt oss. Om denne kongen som skulle komme, og som David i salme 2 kalte for Herren sin salvede, så står det om han, og det er salme 99, at i sin styrke så elsker han rettferdighet. En som ikke blir korrumpert av å få makt. Det er ganske flott. Dømme deg ringe med rettferd. Rettferd. Herren Jesus begynte med det allerede når han gikk her nede. Og jeg har sagt det før, jeg vet ikke om jeg har sagt det før her, men dere har sikkert lest ifra Markus 12 eller ifra Lukas 21 om når Herren Jesus så på disse som la penger i tempelkista. Hvis du går til Lukas 12, så er det fra vers 41. Så står der: mange rike la meget, og en fattig enke kom og la to skjerver som er en øre. Og jeg tror nå da at jeg hadde vurdert som sånn at jeg hadde blitt mektig imponert over de rike. Såg du hvor mange tusen han ga, hadde jeg tenkt. Jammen flott at det er noen som er interesse for Guds hus og virkelig vil satse, hadde jeg tenkt. Og så sitter han som er himmelens konge, han som gjorde denne verden og som eier den, og så sitter han der og så vurderer han denne situasjonen, og så sier han: denne fattige enke har lagt mer enn alle de som la i kisten. Og så har de setningene fra Herren Jesus, jeg holdt på å si det, for denne kvinnen så er det gitt en plass, jeg holdt på å si, i verdenshistoria som er helt fenomenale. Han ga henne rettferdighet, vurderte det som skjedde med rettferdighet, og dermed så var det hun som fikk den plassen som hun fortjente, og så ble sikkert alle disse rike litt redusert, ikke sant? Det er sånn det virker. Daniel sitt råd til kong Nebukadneser: løs deg fra dine synder med rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot ulykkelige. Og det som Daniel sier til han: hvis du blir sånn, Nebukadneser, da blir du en konge til den høgste Gud sitt hjerte. For det er sånn han kommer til å styre selv. Det er sånn hans rike styres. Han som har gitt deg makta som du har fått, så kan du styre over en stemmende med hans sitt hjertelag. Og det vil sikre deg varige lykke. Ja, oss må bare slutte oss hvis det skal bli tid til å drikke kaffe. Gode Herre, oss bøyer oss for deg, og så be oss deg om at du velsigner ordet ditt for oss. Du ser disse tankene som oss har lest i lag fra din bok og prøvd å legge fram. Oss ber om at det må bli til velsignelse for noen, til opplysning for noen. Og Herre, jeg ber om at det må ha den effekt i hjertet våre, at det oss lærer det, at det er viktig å huske på hvem du er, og at du fær den plassen som tilkjønner deg, Herre. Amen.